eta coronavirus eta konfinamendu eta etxeko itxialdi garai honetan nahi du joatea gure ohiko kolaboratzaileen gana eta beraik ematea ausnarketa ezberdinak egitera. Kasu honetan, gaurko honetan, Nahia Alkortaren gana jo dugu soletik mundurara ingo du salto. Nahia, azalde hon?
Kaixo.
Zan moduz?
Ondo, hemen txe, etxetik etxera, beste modu batera, ez?
Bai, bai, nik uste danon moldatzen poliki.
Hori da, hori da.
Nahi Alkorta eta saletik munduratik ibiltzeza Euskal Herriko txoko ezberdinetan, tailerrak itzaldiak ematen. Suposatzen du, saletik mundurako dinamika aldatu dela, alarma egoerak batera.
Bai, bai, lehen ere aritu nintzen online, baina orain dena da online, ez? Eta horre egokitzapen horretan. Jende gehienak oso ondo hartu du, baina egia da aurrez aurrekoak dauzkan gauza on batzuk galdu egiten direla, ez? Batez ere kezkatuta aholkularitza pertsonalizatuekin. Azkenean edoskitze aholkularitzak izaten dira etxez etxeko, ez? Gertukotasun hori behar duten zerbitzutako bat eta orain ari dira iristen ba emakume asko galduta, ambulategitako taldeak ez dauzkate, emaginak ere askotan ez daude eskuragarri, eta orduan, apur bat horrekin kezkatuta, baina, bueno, ari gara, pantailaren beste aldetik ere aldan guztia egiten behintzat, poliki-poliki.
Aholkularitza be, online egiten zabi, zero behintzat hortan saiatzen, ez?
Bai, aurretik ere egiten nuen, baina orain hori kasu berriak eta egoera berriak eta,
bai, claro.
Eta estresa handia batez ere etxe gehienetan. Hori da somatzen dena, estresa.
Bueno, saletik mundura egitasmoan baitan, aipatu duzu ez, urdu naldi erditze eta erditze bastea den momentuak, bizipenak laguntzen dituzu ez. Zela dago egoera momentu honetan, koronavirusari dago kisonez, zela bizi behar eta urdu naldia, zela holku moten dira urdu naldirako, egoera honetan?
Dagoena da pixka bat kaosa. Azken batean garai oso berezitua da, urdunaldia eta koronavirusa virus berria da, orduan ez dago ikerketa zurrunik, ezin da egon, ez? Ukitzeko emaita zurrunik gomendio zehatzak emateko. Orain arte behintzat, frogatu dena da, orain arte hirugarren hiruhilabetean gaixotu diren amek ez dituztela aurrak kutsatu. Ez jaio eta berehala, ez da aurdunaldian bertan ere berazalde hortatik lasaitasun mezuak emanez, gogorarazik ezin dela ezer euneko egunean ziurtatu, ze oraindik hori oso emakume gutxi zorionez gaixotu dira aurdun, baina dagoena somatzen dena azkenean beldurra eta pixka bat abandonoa, ez? Ze sistemak bertan berautzi ditu hainbat eta hainbat talde, hainbat eta hainbat konsulta, eta topatzen ari naizena da, jendea idazten ari dena, gaur analisi batuk egin behar nituen, eta ez diot eutzean budategira sartzen, ez? Eta zer egin behar dut, eta hor pixkat kaos hori, beste modu batera bizi da hor duntza ganean, beste beldur batu daude, eta haber kudeaketarekin egunak aurrera joan ala, asmatzen duten hobeto osasun zerbitzuetatik, beldurra badago, ezin egon handia dago, eta hortxe ari gara aletxoa jarri nahian, baina egoera komplexua da gai.
Egoera komplexua orduan aldea idago kisonez, erditze idago kisonez, gara honetan duai erditzak eman dia, argazke betara beharko bagenu egoera honena, nahia?
Ba, horrere ezin ez ber argirik esan. Badakiguna da, ospitale batzuetan, momentu honetan ez direla erditzak hartatzen, lehen hartatzen ziren bezala, eta derivatzen ari direla posible denen kasuak, adibidez, Arrasaten, behintzat, egun hauetan ez diren ari erditzeak hartatzen, Zumarragara bideratzen ari ziren, ofizialki ez da ezer komunikatu, eta orduan ezin da eguneko dunean esan, gomendioa da, erditzera joan horretik deitzea ospitalera, eta bertzer esatzen dituten, denbora ematen badizu, baina hor beste kontu bada, karo, estresak kortisola igotzen du, eta ez dio oksitozinari bidea egiten, eta orduan erditze asko ez dira ari arrankatzen, ez? Nolabait, erditzen jartzeko behar dugu ongi sentitu, behar dugu oksitozin altua duki, eta orduan, indukzioak areagotzeko beldurra, edo edo interbentzioak areagotuko diren beldurra ere badago. Gero, alde ona ere bai, ari direna da, arik eta azkarren altak ematen, emakumea eta umea ondo daudenean, eta horrek ere, ba, bueno, bado bere alde ona, eh? Ondo balima daude, etxean hobeto gongo dira, seguro gongo dira, baina, ba, hori, ba, emakumeek beldurrarekin ezin dute erditu, eta hor bai asmatu behar da, beste modu batera kudeatzen, ze bestela, ba, interbentzio tasa oso altuak eukiko ditugu, eta horrek ondorio oso larriak dauzka aurraren damaren osasunean, eta zortxe, dantza horretan.
Erditzu ostea, aipatu duzu, ba, etxerateak aurreratu diela, ez da? Gero eta alik eta denbora gutxien egiten da ospitalean?
Bai, hori da. Ama eta aurra ondo balma daude, lehen era ospitale batzuek bazuten protokol hori ez, 24 ordutara gonbidatzearena joatearena, baina orain ja ba, orokortzen ari den zerbait da, ez balin bada interbentziorik egon, edo ama eta aurra nahiko ondo balin badaude, bintzat etxera bidaltzen ari dira, geroz eta denbora gutxiago egoteko ospitalean, arrisku hori gutxitzeko, bisitak ere mugatuak daude, bakarrik bikotekidea sartu daiteke bikotekidea dagoen kasuan, edo bestela pertsona bakarra, orduan, bai, goera aldatu da, eta daukat sensazioa, gizartearen parte importante izan nagatik ere, pixka bat agantzita goela, ez? Ez aiela noten garrantzia, emakume hauei aurrun dauden egin horritzera da zenei informazioa argi bideratzearena. Ez lego keso beran, osasun zerbitzuetatik, ba, emaren bakoitzak bere konsultatik pasatzen diren aurrun daudenei guztiei deitzea eta galdetzea zer modu zaude. Zerrekin bakarri ja askola zaituko lirake eta ematen duen ez dira ari egiten edo ez dira iristen guztietara mintzat.
Aipatu izan da askotan, igual erditzostean, ba, bai amak, bai familiak egon aldira bakarrik, olako goera baten, olako ba, alarma egoera baten, ondikan eta egoera hau ba, bortizego izan alda, ez? Bakarrik zentifiko bai. Arritzua onditzen da.
Bai, zen bakarrik egongo dira, bakarrik fizikoki, ezin delako bisitarik egin, eta asko, batez ere emakumeak bakarrik ama bakarra direnak eta bakarrik daude bakarrik eta horrek esan nahi du erditze osteko hormona jario guzti horrekin egin behar duzula etxeko guztia ez daukazula babesik eta apur bat galduta, ez? Erditze ostean behar duzuna da bai akompainamendu egokia, ez? Molestatuko ez dizun pertsonari baina pertsona bat esango dizuna lasai hemen nago eta dena ondo joango da. Eta orain oso gutxi dira aukera horiek. Batez ere ez bakarrik erditu berri dena ez dagoelako ondo, agian kasu askotan egongo da ondo, baina beste jendarte guztia ere oso urduri dagoelako, eta orduan mundu guztia dauka nolabaiteko presa, ez? Paradogikoa balima da ere, orain denbora gehiago daukagun momentuan, dena egiteko presa daukagu, eta horrek ba, ez du sortzen giro hori, ez? Egoki, akompainatzeko giro hori. Ezinbestekoa da, erditu berri denarekin egongo den pertsona horrek, kontzientzia handia aukitzea, erditu berri denak hormona jario eta emozio jario izugarria daukala eta behar duena dela, alboan ondoan egongo den pertsona bat, epaitu gabe, eta hori oso zaila da.
Talako goran zailagoa. Bueno, indu, repaso bat naia, aurdunaldia, erbizteak eta erbizte ondoren goaz. Gero, bazaletik mundura dugu da, irakurri dugu, zure hau zanketa ezberdinak, ez? Eta nire gure entzulekin edo irakurlekin konpartidu. Guraso moduan, olako itxi aldi bate, olako konfundimendu batek, erronkak jartzen duzku eguneroko maian, ez? Erronka berriak.
Bai, ezinbestean, baina nik gombiatu nahi ditut entzuleak bizitzera aukera bat bezala, erronka bat bezala beharrean, ez? Ze oso gutxitan daukagu aukera benetan etxekoekin egotekoa, egon, orain bai egoera behartua da eta derregortua da, baina badaude gozatzeko mila aukera, badaude elkarrekin egin ditzakegun gauza asko, eta kasu askotan ziur nago elkarre ezagutzen hasteko momentua ere badela, ez? Batez ere ja aurrak pixka bat handiagoak dituzten familietan, eta egunerokoak, ba, eskola, estraskolarrak, lana eta bar, jaten duenean denbora guztia, ba, askotan, etxe askotan da, etxeko lanak egin, afaldu eta oera, ez? Orduan, orain, elkarrekin egotea, izugarrizko aukera da. noski horrek dakarrela, ba, norberaren izpilu aurran jartza ere, bai, nola ari naiz ni, zer transmititzen ari naiz, eta zer gertatzen ari zain ondo, eh? Baina, bai, aukera polita da.
Aukera moduan beraz, bizi aldugu, bai, hau, kudastasunetik, ero, ba, gure konbibentzian, eh? Maia,
bai, ikustaz, bai.
Ondo. Azkeneko galdera bat, eta irakurri izan dugu, ba, horrez berdinetatik, kritika moduan bai, ez? Ba, alarma egoera honetan neurriak hartzeko orduan aurrak alde batera lagadiela. Eta aurren beharrak ez dira kontutan hartu. Zela bizio zuzuk ba, egoera hau?
Jo, ba, niretzat oso egoera kontrasankorra da, eh? Agian, ez naiz politikoki zuzena izango, eta agian entzule asko ez dira nirekin ados egongo, eh? Nik ulertzen dut hausnarketa aurrek kalera atera behar dutela, eta mugimendua behar dutela, eta erabat bat egiten dut horrekin, ze aurrek mugimendurik gabe sufritu egiten dute, baina askotan, iruditzen zait, helduaren beharretik egiten dugula kezea hori, eh? Ze aurrak, bai, energia gehiago dauka, baina askotan heldua da behar duena aurrak energia hori kanpoan azka ezan eta ez etxean. Orduan, babes neurri gaixa, ni erabat nago konfinamendu totala behar dugula, lan guztia gelitu barko lirakila ezinbestekoak benetan diren horiek ezik. Eta horren alde egon, eta aurrak kalera ateratzearen alde egoteak kontrasankorra iruditzen zait momentu batzuetan. Oso zaila iruditzen zaidalako benetan aurrak kalera ateratzeko baimena ematen bada ekidingo ote ditugun benetan harreman sozialak. Aurrak bere lagun bat aurkitzen badu ondoko plazan, korrika beraren gana joango da, eta ni bere atzetik joango naiz, eta bere gurasoekin hitz egingo dut, eta orduan puskatu egingo dugu hori. Oso zaila iruditzen zait, kudeatzea benetan aurrak kalera ateratzeko eskubide hori, eta konfinamendu totala jendartearen babes osorako, ez? Orduan hor, nire zarantza dauzkat. Gero egia da, diotenez behintzak, virusak eraso gutxiago egiten diela aurrei, baina aurrak transmisore handiak direla, eta orduan agian, nik kalera ateratzen dut nire aurra, eta azkenan nik bukatzen dut gaixorik, eta aurrak zaindu behar nahi, mi. Eta hor ere zago gaituzke korapillo zaietan. Iruditzen zait, kudeak eta gobernuen aldetik oso zaila dela, momentu honetan, aurrak ez direla aztu behar, baina guk ere guraso bezala, batzuetan ikasi behar dugula, fijatzen benetan nire aurraren beharra dan, edo nire beharra dan, ez? Nik behar dut umeak energia hori kanpoan aska dezan, eta ez daizala nerekin ordaindu etxean, edo ez daizala lerre egin. Nik behar dut umea 10 minutu bakarri jolaztea, edo aurrak behar du benetan. Eta kalera aterako banaiz, gai izango naiz harreman sozial horiek ekibiteko, gai izango banaiz nire aurrari izateko, ezin duela beste inorrakin hitz egin, ez da bere laguniko berena topatzen badu edo dena delakoa, bagian, ezarri ditzakegu arau batzuk eta bete dezakegu konfinamendu hori arnaz gune horiek eskenita, baina momentu honetan oso zaila iruditzen zait, oso zaila.
Bai, egoera konplikoa bada eta kontra esanak egun lehu bizi ditugu, ez? Pentsatzen duenakin, egiten duenakin eta espalda erotik esartzen duzkoenen neurriekin, ez?
Bai, hor beti aterako zaigu sistemaren kontra eren behar hori, ez? Neurri guzti horien kontra eren behar hori, baina gero egia da, ba, bakoitzak zenbateko karga hartu nahi duen ere oso zaila dela neurtzen. Nik baldin badaukat aitona mona azar bat nirekin bizitzen, edo aurdu baldin manago, edo dena delakoa, ba, zenbateraino komeni zain nire aurra beste pertsona batzuekin jolaztea, ez? Eta nire gehiago kezkatzen da, momentu honetan, ba, bi, hiru, lau, bost aste, auskala zenbat izango diren, etxean egote horrek baino, ondoren zendori okiko dituen, ez? Egertatuko den gure harreman sozialekin, iruditzen zaitu, me askok kalera ateratzeko beharra beharrean etxean egoteko aukiko dutela oraindik, ez, ohituko direla, eta beldur naiz, helduen artean ere agorafobia edorrelakoak garatzen hasiko ote diren, edo ez, edo zer gertatuko den ondoren, ez. Azkenean hau esperimentu handi bada, eta hontan bai, laborategiko xagutxoa bezala erabiltzen ari gatezkego, osak ikusi beharko dugu zer gertatzen den.
Bai, esperimentu handi bada, saiatu beharko bazena da, esperimentu ontatik indartu behurtetzen, eta ez kokilduta eta ez txikit, ez? Hadi, ba, pertsona moduan, guraso moduan, eta jendarte moduan, bai. Ea lortzen dugun, naia. Ezkerrik asko zure osnarketa gurekin parteak atzearen, eta animo.
Zuei berdin, ea lazaia den itxialdi hau.
Hori da, reinga, no segi.
Zuei.